suurisilmäiset ja reippaat tytöt seikkailevat värikylläisissä maalauksissa, katsovat kohti, seisovat käsillään. Näyttää, että hahmot voivat milloin vain heittää kärrynpyörän. Tänään selvitämme, mitä parhaillaan eri puolilla Eurooppaa taidenäyttelyissä esillä olevat Katja Tukiaisen herkulliset tytöt ja Katja Tukiainen itse haluavat tältä maailmalta. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani studiossa on kuvataiteilija Katja Tukiainen. Tervetuloa Katja, kiva, että pääsit mukaan.
Kiitos paljon Pauliina.
Sinut tunnetaan Katja myös näistä tyttöhahmoista, söpöistä, kisuista ja tällaisista niin kuin ihanista piirroshahmoista, mutta tänään minä haluan puhua ennen kaikkea näistä sinun tyttöhahmoistasi. Ne seikkailevat maalauksissa, piirroksissa, sarjakuvissa, heitä on nähty veistoksinakin. He ovat sieviä ja rohkeita ja olet taltioinut näitä hahmoja 90-luvulta saakka. Sait ensimmäisenä sarjakuvataiteilijana muotoilun valtionpalkinnon vuonna 2007 ja Suomen sarjakuvaseuran puupäähattupalkinnon vuonna 2003. Mitä maalasit tai piirsit viimeksi?
Ai viimeksi. Mulla on tämmöinen 2x2 metriä kokoinen maalaus, just valmistunut perjantaina. Tuolla Kapelilla mulla tuli semmoinen toimittajaryhmä, kansainvälinen ryhmä sinne ja mä halusin sen saada valmiiksi sitä varten. Sen viimeisen sloganin sain siihen, eli se on tämmöinen Tintoretton mukaan tehty viimeinen ehtoollinen. Tämä on Scuola San Roccossa, Venetsiasta alkuperäinen maalaus ja siinä on tämmöinen klassinen viimeinen ehtoollinen aihe ja sitten mä oon itselleni tyypillisesti tehnyt sen oman version niin, että se on tietenkin melko vaaleanpunainen värimaailma. Ja sitten mä muutan ne kaikki hahmot, mitkä nyt tässä kertomuksessa on tietenkin miehiä olleet ja ovat kertomuksessa. Niin mä oon muuttanut ne naisiksi ja sitten kuitenkin se ajankuva viittaa sinne. Siihen aikaan, kun se, mitä se kuvaa, se kertomus, tämmöinen raamatullinen kertomus. Ja sitten mä oon siihen lopuksi spraymaalilla vetänyt siihen sen sloganin, be a girl, my friend. Ja sitten siinä oli tämmöinen, mä otan aina tämmöisiä sloganeita, mitkä on olemassa olevia, ja muutan ne niin, että mä muutan jonkun sanan tytöksi siinä. Sitten mä aloin niin kuin tässä epäilemään, että ei kukaan tiedä tätä, kun tää on Bruce Leen sanonta,
kyllä.
Be water, my friend. Ja sitten mä olin jo vähän niin kuin epätoivonen, mutta sitten seuraavana aamun lehdessä oli, niin kuin Hesarissa oli tämä, missä kerrottiin, että näissä Hongkongin mielenosoituksissa ihmisillä on kylttejä, missä lukee be water, koska sitten tämä toinen action hero, onko se Chucky, Chan, niin hän on sitten taas Peking-mielinen.
Kyllä, kyllä.
Ja Bruce Lee on. Niin tässä kävi niinku oikeastaan, siis Bruce Lee on mun tämmöinen sankari näin muutenkin, mutta sitten tässä kävi niinku oikeastaan paremmin kuin hyvin, että joskus sitten sattuma auttaa. Mutta tämä oli viimeinen nyt, mitä mä oon tehnyt.
Ja tämä Be Water tarkoittaa sitä, että levittäydy ja vaikuta laajalti, eikö niin, pieninä pisaroina. Ja tätä sitten nämä mielenosoittajat ovat pyrkineet siellä Hongkongissa käyttämään ja toimimaan sillä tavalla, jotta näitä joukkoja olisi sitten vaikeampi hallita.
Joo, kyllä.
Eli ole vettä ja sinun maalauksessaan ole tyttö.
Joo, be a girl. Ja sitten mä haluan kysyä, että mitä se tarkoittaa?
Mitä se tarkoittaa?
Niin, mitä se tarkoittaa eri ihmisille, että ole tyttö? My friend, että se on kuitenkin, mä halusin selkeästi osoittaa siinä pitämällä siinä mukana sen my friend, joka oli siinä alkuperäisessä Bruce Leen sloganissa, niin osoittaa sen, että se on niinku ystävällismielistä keskustelua katsojan kanssa. Ja mun mielestä nythän se tyttö, ehkä mä oon omassa tämmöisessä illuusiokuplassa, mutta sehän on jo aika positiivinen asia. Mutta ei ehkä kuitenkaan aina, niin ehkä silloin vielä tarve olla niin kuin keskustelun avaajana, että mitä se tarkoittaa.
Jossain vaiheessahan keskusteltiin, tästä ei kovin montaa vuotta ole ainakin yhdysvaltalaisessa mediassa siitä, että mitä tämä heittää kuin tyttö, mikä on tällainen angloamerikkalainen sananparsi, throw like a girl, mitä se tarkoittaa. Ja tottahan on, että fyysisistä syistä tytöt heittävät yleensä ehkä keskimäärin vähän heikommin kuin pojat, niinpä, koska he ovat fyysisesti heikompia. Niin. Mutta joka tapauksessa niin tietynlaista asennettahan tähän tyttöyttä kohtaan on. Ja tyttöys on ollut ehkä vähäteltyä ja asiat, mitä tytöt tekevät, eivät ole olleet ehkä niin arvokkaita. Ne ovat olleet söpöjä, mutta niin, eivät sinällään niin arvokkaita. Sinun töitäsi, Katja Tukiainen, on tänä kesänä esillä monessa paikassa. On Mäntän Serlakius-museossa, on Venetsiassa, Palazzo Morassa, Roomassa, Toskanassa, Tanskan Fredrikshavnissa. Ja mietin tätä, kun katselin sinun kotisivultasi, että missä teoksesi näistä seikkailevista, reippaista ja pastellisävyisistä, rohkeista tytöistä on esillä. Ajattelin, että kulttuurithan ovat kovin erilaisia, vaikkapa Italia verrattuna Pohjoismaihin tai Suomeen. Miten tyttösi nähdään näissä eri kulttuureissa? Minkälaisia merkityksiä semmoinen söpörohkea tyttö kantaa vaikkapa Italiassa, joka on kuitenkin, joo, konservatiivinen maa?
No, Italia on siitä kiinnostava, että ehkä siellä on semmoinen kuitenkin, se voi olla vähän eri lähtökohdat sille naisten vahvuudelle ja kunnioittamiselle, mutta siellähän on vahva se mamma, äiti, äiti arvostetaan ja äiti sanoo ja tämmöinen, että isoäitejä arvostaa, suku on tärkeä. Että mä näen Italiassakin sen tosi positiivisena, sen naisen aseman, vaikka varmasti moni sit sieltä sisältäpäin osaisi paremmin nostaa ne asiat esille, että mitkä huonot puolet siinä on, että on ehkä traditiot, mitkä sitten laittaa naisen johonkin roolin, että, mutta mä en itse asiassa tiedä, että nyky-Italiassa, että jääkö niin kuin nainen, joutuuko nainen helpommin jäämään vaikka kotiin tai silittämään ne pestyt vaatteet, tai mä en osaa siitä sanoa, mä oon elänyt siellä opiskelijana ja sitten residenssitaiteilijana, mutta
tästä haluan kysyä sinulta tarkemmin vielä myöhemmin.
Joo, mutta sitten voisi vaikka, niin kuin mä heittäisin tässä pallon vaikka Kati Kovacille, sarjakuvataiteilijalle, joka asuu Roomassa, joka on mahtava tyyppi, niin Katil voisi olla semmoisia ystäviä, jotka olisi siellä niin kuin kotirouvuja ihan. Mutta kyllä mä tunnen siis, kyllä, mutta joo, en mä näe siellä semmoista kärsimystä, kun sit mä oon nähnyt Intiassa ihan silkkaa painajaista syntyville tyttölapsille tai naisille, jotka on leskiä. Et sitä mä oon nähnyt Intiassa niin kuin ihan silkkaa, ihan semmoista niin kuin ihmisoikeuspainajaista rikkomuksia. Tätä. Niin.
Palaan vielä näihin näyttelypaikkoihin tälle kesälle. Mäntässä Serlakius-museossa sinun töitäsi on esillä Veikko Halmetojan kuratoimassa Kartanon klassikot-näyttelyssä. Akseli Gallen-Kallelan, Helene Schäbäkin ja Albert Edefeltin tuotannon kanssa.
Joo.
Kerro tästä lisää.
Se on hieno, tosi hieno ripustus Veikolle. Siitä suuret kiitokset. Siellä on niin paljon teoksia, mitä en ole nähnyt, mitä Veikko on sieltä kokoelmasta löytänyt. Ja sitten siellä kokoelmassa on myös nykytaidetta ja siellä on mulla tämmöinen Silver Trayson maisema, minkä etualalla on kaksi tyttöä, jotka vuoleskelee. Ja sitten heidän takana on kaksi semmoista vähän kummitusmaista, toiset tytöt siinä ja sitten semmoinen tosi vähän semmoinen niin kuin kimmeltävä maisema siellä takana, vähän semmoinen taikametsä, missä on vähän telttaa ja tivolivaloja ja semmoista maagista ja tosi niin kuin tummasävyinen, että siinä on selkeästi yösimun maalauksessa. Ja nämä tytöt vuoleskelee tämmöisiä isoja karkkitankokeppejä. Ja sitten mä oon usein käyttänyt tätä, että nämä tytöt, jotka tekee tätä pehmeätä vallankumoustaan, niin mulle nämä tämmöiset metrimittaiset karkkikepit, niin ne on, mä ajattelen, että se on heidän niin kuin tämmöinen ase, jos voi sanoa ase, viittamat liikaa niin kuin väkivaltaan, vaan semmoinen, minkä ne tytöt nostaa tälle vallankumouksellisesti niin kuin tanaan ylös.
Ne näkyvät monessa työssä.
Joo, joo, se on. Ja se on hieno olla siinä niiden vanhojen mestareiden rinnalla.
Tuot minulle tänne Kulttuuri-Ykkösen studioon, Kate Tukiainen, myös pohjapiirustuksen Venetsiasta, Palazzo Moran palatsin kolmannesta kerroksesta, jossa sinun töitäsi on myös esillä tällä hetkellä. Mitä maalauksia siellä on?
Siellä on Girls Will Be Girls, jossa tytöt seisten kädet lanteilla antavat katsoa ymmärtää, että nyt siinä on tämmöinen niin kuin neonkeltainen spreisuihku tulee heidän tästä etumuksesta hameen alta. Siis heillä on hameet, totta kai semmoiset lyhyet koulutytön hameet. Sitten on Behind Every Great Girl, There's a Girl, missä on kaksi käsillä seisoa tyttöä, jotka tukee toisiaan.
Eli ja jokaisen suuren tytön takana on tyttö, eikö niin?
Joo.
Kyllä. Ja sit on ensimmäinen vielä oli, että tytöt tulevat olemaan tyttöjä tai miten sen
kääntää. Niin just, että kun pojat on poikia, kyllä, niin tytöt kyllä on tyttöjä.
Kyllä.
Ja sitten on vielä yksi, se on tämmöinen 3-2-metrisen teoksen sarja. Ja sitten siinä yhden teoksen ylänurkassa roikkuu tämmöinen mun tekemä lateksnaamio, mikä on tämmöinen niinku päähän vedettävissä oleva tyttönaamio, minkä mä oon niinku laittanut sen erään maalauksen nurkkaan roikkumaan niin, että mä haluan myös osoittaa, se sopii myös totta kai siihen Venetsian siihen karnevaaliajatukseen, että ihminen voi olla jotain muuta jonkun ajan vuodesta. Mutta mä haluan sillä myös osoittaa, että se tyttöys voi olla myös semmoinen asia, minkä voi ehkä riisua pois, mutta sitä on myös ehkä hyvä kaikkien miettiä mielessään, minkälainen se on se rooli, niin kuin heidänkin miettiä, jotka ei ole tyttöjä, että se tavallaan mä haluan, että ihmiset katsois erilaisten ihmisten asemaa taiteen kautta. Ja jos hyvin käy, niin mun taiteen kautta. Ja siihen viittaa sitten vielä se naamio siinä.
Eli taide voi olla empatiaharjoitus.
Just näin, joo. Joo, näin parhaassa tapauksessa tapahtuu.
Entä sitten Fredrikshavnissa?
Joo, sitten.
Tanskassa.
Joo, se oli hauska nähdä semmoinen pieni, varmaan alun perin ollut kalastajakylä ja heillä on siellä pieni museo ja siellä on ehkä tämmöinen oma yhteisönsä ja sitten mä kuulin, että kuraattori oli valinnut mun ne teokset siihen, koska mähän pääasiassa maalain just öljyllä ja sitten käytän siihen spraymaalia, mutta sitten mä teen myös akvarelleja. Siitä oikeastaan kuuluu kiitos islantilaiselle museojohtajalle, joka on tää Ruotsissa töissä Nordiska akvarellmuseet Veeralle, joka on mua sinne 2 kertaa kutsunut residenssiin sinne Ruotsiin, Nordiska akvarellmuseetiin. Ja mä oon sitten ryhtynyt tekemään silloin tällöin myös akvarelleja ja kun se akvarellia aiheet on ehkä, meillä on Suomessa kyllä Petri Hytönen ja muita hyviä tosiaan niin kuin nykytaiteilijoita paljonkin, jotka tekee kokeilevaa akvarellia, mutta kuitenkin, ja Petri onkin siinä näyttelyssä mukana, mutta kuitenkin mä kuulin, että mun teokset valittiin sinne Fredrikshavniin, koska ne on anarkistisia ja yleisesti erilaisia, mitä akvarellinäyttelyssä on totuttu katsomaan, niin sitten mä näin sen, niin kuin, se on kiva, mutta sitten toisaalta mä ymmärrän, että se voi olla myös ehkä vähän erilaista, mitä siellä se yhteisö on tottunut näkemään, mutta kyllä ne herätti positiivista palautetta. kertoa. Tosin mä olisin ehkä enemmän vielä halunnut kuulla niiltä museovierailta, että mitä he ajattelee. Mutta ehkä he olivat vain varovaisia. Ehkä se oli vähän jotain outoa siellä.
Töitäsi on myös Toskanassa ja Roomassa esillä. Onko tämä tavallista, että sun töitä on näin monessa paikassa yhtä aikaa?
No hyvä, kun sulla oli toi lista, koska sitähän unohtaa aina ne, mitkä on jo toimitettu ja avajaiset on mennyt. Toskanassa mä en sinne matkustanut siihen ryhmänäyttelyyn kylläkään. Ja onko se niinku tyypillistä, niin kyllä kai se on tyypillistä, että mun teoksia on siellä sun täällä. Mutta sitten Rooma on kiinnostava. Se on tulossa, mä oon menossa sinne Makroon, nykytaiteen museoon syyskuun puolenvälin jälkeen tekemään semmoista maalausinstallaatioa. Ja mä työskentelen semmoisessa, viikon ajan mä työskentelen semmoisessa lasiseinäisessä studiossa, mihin mä odotan, että katsojat siihen lasiin kirjoittaa mulle sloganeita, mitä he haluais antaa mun käyttöön italian kielellä. Ja koska mähän on ihminen, joka mun on niinku ihan mahdoton oikeastaan piirtää tai mallata, jos sitä kuvataan tai jos sitä katsotaan. Mutta kun jotenkin, joo, mä tarvin niin semmoisen keskittymisen. Mä oon muun muassa pilannut yhden mun sarjakuva-albumin niin, että mulle tultiin hakemaan signeerausta ja piirustusta siihen sisäkanteen. Ja sitten se ihminen jossain akateemisen yössä joskus tämä tapahtui ja se ihminen niin kuin katsoi ja mä aloin piirtää. Mä tunsin, että tämä menee ihan piloille. Mä niin kuin päädyin värittämään sen koko sisäkannen niin kuin sillä kuulakärkikynällä suttuun, koska mä olin niin kuin kauhunlamannut. Että se mun piirros menee piloille.
Nyt sä menet tähän lasikoppiin.
Niin sitten tässä lasikopissa on se, että mä oon sen niin kuin lasin sisäpuolella. Että mä pystyn työskentelemään, kun siinä on se lasi välissä. Se on niin kuin, että...
Sä oot eri tilassa.
Niin. Se on aika iso huone. Siinä on vaan lasiset seinät. Mutta mä pystyn siellä maalaamaan ja tekemään. Jos en pysty, niin mä voin sitten maalata niitä lasiseiniä sisäpuolelta vähän umpeen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Pauliina Grym ja vieraanani tänään on kuvataiteilija Katja Tukiainen. Olemme täällä studiossa, jossa on myös lasiseinä, jonka takana on meidän äänitarkkailija. Mielenkiintoinen tarina tuo äskeinen kirjakaupasta ja lasikuutiosta. Toivon ja uskon, että se menee kuitenkin hienosti. Milloin nämä teokset sitten
näytetään? Joo. No sitten osa näistä valmistuneista, mitä mä olen työstänyt etukäteen kyllä, niin osa näistä sitten menee näytteelle Galleria Futurismet Company. Se on siinä Roomassa hieno galleria Piazza Spanian lähellä, siinä missä on näitä putiikkeja, näitä tämmöisiä kutsia, mitä siellä on näitä ihan siinä. Niin siellä on tämä galleria ja sitten siitä alkaa sen viikon jälkeen siellä Makro nykytaiteen museossa, niin sitten sen jälkeen alkaa mun yksityisnäyttely, joka kestää kuukauden, niin siellä Roomassa. Ja mä just lupasin tämän jälkeen soittaa Francescalle. Hän on siinä galleristina ja Giancarlo on kuraattorina, niin vielä pohditaan niitä teoskokonaisuuksia. Se on tärkeää. Mm-hmm. Ja näin. Juu, ihan mukavaa.
Onko näissäkin teoksissa näitä suurisilmäisiä ja pelottomia tyttöhahmoja?
Kyllä varmasti. Tämä kuraattori on erikoistunut tämmöiseen, hän niinku cuteness on hänen se, mitä
söpöys.
Hän
niinku,
söpöys, mitä hän tarkastelee nykytaiteessa, niin voisi olla pettymys, jos ei olisi yhtään, mutta kyllä. Voit luvata,
että tyttöjä löytyy vielä töissäsi. Ensimmäiset näistä hahmoista julkisit 90-luvulla. Joo. Ja tämän jälkeen maailmassa on tapahtunut paljon. 90-luvun alussa me saimme ensimmäiset vihaiset naisrokkarit, kuten Alanis Morissette
ja silloin ehkä vähän murtui se kunnollisen tytön kehys. Madonna kuohutti silloin 90-luvun alussa maailmaa. Nyt viime vuosina on käyty muun muassa MeToo-keskustelu, jossa neuvoteltiin ja neuvotellaan uusiksi sukupuolisen vallankäytön, häirinnän ja väkivallan rajoja. Miten MeToo-keskustelu ja tämä uusi feminismikeskustelu ovat vaikuttaneet sinun taiteeseesi?
No joo. Alun perin se on aika intuitiivista, se mun ajatus siitä tytön ja naisen roolista, mikä on tullut ihan perheestä. Niin kun,
millainen rooli sieltä tuli?
Se, että se oppi esimerkiksi, mitä isä antoi mulle ja mun veljelle vaikkapa auton korjaamisesta, niin miten niin kun voidaan vaikka starttimoottoria vähän kolauttaa, että jos ei se meinaa se vanha auto startata, niin se oli samanlaista. Ja niin kuin se, että ei ollut ero siinä, että miten niin kuin mua tai mun veljää kohdellaan. Tai sitten meillä asui mun isoäiti, joka oli vahva tämmöinen niin kuin hyvin itsenäinen nainen, mutta asui kuitenkin meillä pitkälle mun teini-ikään saakka. Ja samoin, mitä mun äiti on antanut oppia ja lukenut Peppiä ja semmoista. Että se on semmoinen, että ei ole niin kuin mitään suurempaa väliä, että mikä on ihmisen sukupuoli. No niin sitten, mutta sitten mä oon tästä, tämä on mun mielestä hirveän hyvä tämä Me Too, mutta tietenkin siinä on ylilyöntejä ollut varmaan myöskin, koska että tavallaan semmoinen joidenkin ihmisten, niin kuin, mä koen tietenkin empatiaa niin kuin kumman kaikkia osapuolia kohtaan, jotka yhtäkkiä joutuu johonkin, niin kuin, varsinkin median semmoiseen valokeilaan. Mutta kaikki keskustelu mun mielestä niin johtaa kuitenkin eteenpäin ja on hyvä. Mikä se uusi feminismi, että nainen voi olla, ehkä mä koin sen vähän rajoittavana 90-luvulla, että ollakseen feministi, niin siis tämä on nyt mun kokemus vaan, mutta että mulla oli se kokemus 90-luvulla, että se ei ollutkaan ihan okei olla sitten vaikka niinku pitkä tukka ja huulipunaa. Tämän mä oon sanonut aiemminkin, mutta mä satuin olemaan jossain semmoisessa paikassa, että mulle muutaman kerran siitä huomautettiin, niin mun mielestä ei ollut reilua, koska ihminen tosiaan nykyään ei ole enää sitä ongelmaa siis, eli feminismi ei tarkoita sitä, että pitäisi niin kuin valita jotenkin se, mihin sukupuoleen vaikka viittaa ulkonäöllään. Se, mun mielestä asiat on tosi paljon paremmin ja parantuneet. Se on niin kuin muuttunut laajemmaksi se ajatus. Niin. Mutta Me Toosta vielä, niin. Tai siis kysy.
No itse asiassa se kysymys olikin oikeastaan siinä. Mutta koetko sinä, että vaikka tämä uuden aallon feminismi on vaikuttanut sinun taiteesi tulkintaan? Katsotaanko sinun töitäsi nyt eri tavalla kuin vaikkapa 90-luvulla?
Tuonut silloin mulla ei ollut ehkä niitä sloganeita niinkään, että se oli ehkä peitellympää. Tai että mun oli itse vaikeampi sanoa, että ehkä se on näin, että mun teokset, kyllä se niin kuin asenne on ollut koko ajan sama. Että niissä teoksissa on tullut koko ajan läpi se, että mitä mieltä mä oon asioista. Mutta henkilönä mun itseni on ollut vaikeampi silloin nuorempana sanoa, että olen feministi. Vaikka sitten joku on voinut niin kuin nähdä niistä teoksista, että mä oon näistä asioista tätä mieltä. Mutta sitten, että miten niitä niin kuin katsojat nyt, toi on vaikea kysymys. Että meneekö ne nyt helpommin läpi. Mä kuulin jopa semmoisen, että joku on sanonut, että ei näillä ole enää tarvetta. Mutta jos ei ole, niin sitten asiat on hienosti. Sitten mä voin tehdä vaan Bambi-maisemia. Mä teen myös niitä.
Mitä tämä Bambi edustaa?
Niin, siinäkin mulla on aina siis tämmöiset symbolimerkitykset ja että kaikille asioille melkein, että mä oon miettinyt ne, niin vampihan poika. Että mun mielestä, niin, mulle se vampi edustaa sitä, että jos nyt vaikka sanotaan, että joku, kun puhuttiin näistä tyttöihin liitetyistä ikävistä sanonnoista, että itkee kuin tyttö, niin sitten hän itkee, että kauheeta se on, että jos poika ei saa itkeä. Et niin, mä tykkään siitä vampista sen takia, että se on poika ja se on herkkä. Että se niinku symboloi semmoista, että yhtä lailla kun halutaan ajatella, että tytöt voi olla mitä tahansa adjektiiveja täyttää, niin kyllä pojat ja miehetkin saavat rikkoa niitä bokseja, tai täytyy. Ja sitten vielä puhumattakaan kaikista, jotka ei halua kumpaakaan lokeron laittaa itseään, kumpaakaan mies tai nainen, niin vapautta heille, niin se on hyvä asia.
Mitä sukupuoli sinulle merkitsee?
Teoksissa se on niinku mulle selkeä asia, että mun on helppo puhua siitä tyttöydestä, koska mä olen lapsesta lähtien, vaikka en ehkä kotona niin paljon, mutta kumminkin yhteiskunnassa, maailmassa tullut ymmärtäneeksi, että olen tyttö ja nainen, niin silloin mä oon niinku oppinut, että edustan tätä ja näin voin puhua siitä, mutta loppujen lopuksi ei se ole semmoinen asia, että mä niinku miettisin sitä, kun mä elän. Et ei tarvitse onneksi miettiä, että kun mä meen tuolla tai teen töitä tai otan yhteyttä johonkin ihmiseen, että mun tarvitsisi ajatella, että mun ehkä pitäisi puhua vähän matalammalla äänellä, että mä olisin uskottavampi. Että ei se niin paljon merkitse, että mä niinku kuitenkin varmaan on ollut hyvä tuuri, mutta et ei ole tarvinnut niinku liikaa sitä miettiä. Kuitenkaan. Tämä on ehkä kumma, mutta niin. Niitä on ehkä ristiriidassa niihin töihin, mutta et, joo, ehkä mä haluaisin, että kaikki vois elää niin, että se ei ole se ensimmäinen määrittelevä asia ihmisessä, se sukupuoli, vaan ihmisyys. Mutta koska näin ei ihan vielä ole, niin kyllä mä joku sen tyttömaaloksen vielä ehkä teen.
Nämä sinun tyttöhahmosi ovat seikkailleet erilaisissa ympäristöissä. Miten olet tehnyt nämä ympäristöjen valinnat? Mistä ne kumpuavat? Mainitsit aikaisemmin tuon taikametsän tässä Joo. maisemassa, jossa näkyi vähän telttoja ja rakenteita.
Joo, kyllä siis mä haluan tehdä semmoisia maalauksia, jos on joku taika ja magia, vaikka se kuulostaisi kuin, että jos niissä on tietty sanoma, mikä jonkun mielestä voi olla hyvinkin poliittinen, mutta niissä on myös semmoinen taika ja magia, semmoisen maailman kuva, missä kaikki on mahdollista. Semmoinen tunne, kun mä tavoittelen ehkä semmoista, mun mielestä mä en niin kuin osaa kuvata tätä paremmin, mutta kun oli tämmöinen sarja, mä en ole yhtä innostunut vampyyreistä, mutta mun mielestä oli hyvä sarja tämä True Blood, koska siinä oli.
Ensinnäkin ensimmäiset kaudet olivat minusta mahtavia.
Joo, ja sitten ne hahmot oli kaikki huikeita, ja sitten tämä vahvat tytöt ja naiset. Ja, niin tämmöinen, mä otan esimerkiksi sen, että kun siinä niin tälleen kimmeltää, kun on semmoinen maisema, mikä kimmeltää, kun se tämmöinen nyt vähän tämmöinen esoteerinen, miten mä kuvaisin. Että jos sulla on semmoinen olo, että sä oot jossain, se voi tulla koska vaan, mutta että se sun maailma, mitä sä katot, niin on semmoinen säkenöivä. Tämä on semmoinen harvinainen, tietenkin mä toivon, että jokainen se joskus saavuttaa, mutta semmoinen sä tavallaan koet, että sä oot niinku yhtä kaiken kanssa. Ja sitten samaan aikaan se on semmoinen maaginen lapsen niinku, semmoinen taika. Sellainen tunne, kun tulee, että kaikki on tosiaan mahdollista, niin mä haluan niihin mun maalauksiin saada myös semmoista. Ja ne ehkä tulee niissä maisemissa eniten sitten.
Satufiltteri.
Joo, toi on hyvä kans. Satufiltteri.
Minkälaiseen ympäristöön tai viitekehykseen et tule koskaan päästämään tyttöhahmojasi?
No,
näkevätkö he koskaan sotaa esimerkiksi?
Joo, kyllä. Mulla on tämä esimerkiksi, mulla on sitten näitä maalauksia, jotka tosiaan viittaa taidehistoriaan. ja on ottanut sieltä innoituksensa, niin sitten on esimerkiksi tämä Medusan lautta ja Vapaus johtaa kansaa, tämmöiset. Mm. Niin.
Kyllä.
Niin joo, mä oon päästänyt. Ja siinä oikeastaan kummassakin, Medusan lautta versiossa ja Vapaus johtaa kansaa maalauksessa, niissä on kummassakin semmoisia hahmoja, mitkä mä oon sitten tietenkin uskollisena sille alkuperäiselle versiolle toistanut niiden hahmojen asentoja ja että miten nämä hahmot on siinä, mutta muuttanut ne tytöiksi jälleen. Niin siinä Medusan lauta esimerkiksi näyttää, että jotkut hahmot roikkuu puoliksi siellä vedessä jo ja on kuolleita. Ja samoin siinä Vapaus johtaa kansaa. Siinäkin on siinä maassa hahmoja, jotka lojuu, jonka yli sitten kävelee tämä Vapaus. Nainen myös siinä alkuperäisessä lippu kädessään, niin se tuntuu pahalta. Mä muistan, kun mä oon maalannut niitä, niin siis se tuntuu itsessä, kun maalaa niitä. Mä jotenkin koen sen hyvin niinku itsessäni niinku fyysisesti jopa, niinku, että se ei ole mukavaa tehdä semmoista kuvaa, mutta silti mä oon halunnut tehdä ne ja mä näen, että niissäkin on toivoa.
Mistä ne ajatukset näihin kahteen teokseen syntyi? Miksi päätit tehdä ne?
Ai, joo. Siinä, toi onkin, mun olisi pitänyt ehkä oikein muistella etukäteen. Ne on tosi usein semmoisia intuitiivisia juttuja, että mä haluan, tää on jotenkin koskettanut mua, tää teos. Ja sitten mun mielestä siinäkin kävi siinä Vapaus johtaa kansaa. Siihen kävi kans jotain, että sitten se olikin yhtäkkiä ajankohtainen hetken päästä. Liittyykö se niihin johonkin Pariisin mellakoihin, mitä oli niin kuin hiljattain muutama vuosi sitten. Mutta ne lähtee, mä en osaa äkkiä vastata tuohon. Mutta se on niin kuin se, kun mä luen lehtiä ja mä tarvitsen vielä paperi Hesarin. Ja ne on niin kuin semmoisia asioita, mitkä lähtee siis maailmasta. Et kyllä varmaan se Medusan lautta liittyy ihan niin kuin suoraan, että mä halusin ottaa, tai niin kuin mä olin kokenut nämä kaikki pakolaisten ja meren kautta Italiaan saapuvien ihmisten tarinat niin, että mä halusin jotenkin siihen jonkun teoksen kautta tehdä siihen niin kuin oman kommentin. Joo.
Jos kiinalaisten tankit vyöryvät Hongkongissa, niin tuleekohan siitä sitten uusi taulu?
Niin. Niin, että se tulisi, ne tulee ehkä vähän niin kuin symbolisemmin. Niin.
Vaikkapa sateenvarjojen muodossa nyt sitten ehkäpä, niin. Jos Hongkongissa niin. Nämä sateenvarjot täyttivät kaupungin.
Ai niin, siinä oli se, joo. Mm. Joo.
En yritä syöttää mitään ajatuksia, mutta aloin itse miettiä, että minkälaisia visuaalisia symboleita siellä on ollut.
Joo, mutta on hyvä kysymys. Sitä vaan niin kuin tekee ja sitten se ajattelu ei ole ainakaan ollenkaan kielellistä. Että jos joku ei sattumalta just kysy, niin ei sitä oikeastaan tule edes pysähtyneeksi ja miettineeksi, että miksi tekee just tätä.
Kuinka paljon teet töitä? Onko sinulla vapaa viikkoja vai maalaatko ateljeessasi päivittäin?
Päivittäin, mutta kyllä oli kesällä oli lomaa. Se oli kiva. Nyt on niin intoa. Ja tietenkin se lomalla olo on semmoista, että silloinkin niin kuin on läsnä siinä maailmassa ja seuraan uutisia ja sitten tulee käytyä semmoisissa paikoissa, mihin menee myös katsomaan taidetta. Tulee myös maalauksia, mitä mä en koskaan näytä tai mitkä mä maalaan yli, koska mun mielestä täytyy koko ajan tehdä, että ei se onnistuisi niin, että vaan odottelisi sitä ideaa. Ja se onkin aika ihanaa, että sitten kun on niitä maalauksia, mitkä on ei kelpuuta mun omaa, tai voi jopa olla, että ne on joskus ollut esillä, mutta sitten mä haluan maalata yli. Niin se on mun mielestä hienoa maalata yli, koska siellä on se maalin struktuuri ja sieltä voi jättää osia näkyviin. Ja se on just tässä, mikä on nyt uusi, tämä Be Girl My Friend, niin sielläkin on yksi toinen maalaus takana taustalla. Alla, joo. Niin sitten se, että tekee koko ajan töitä ja maalaa koko ajan, niin se on se mun tapa. Ja sitten jos on huonompaa, niin sitten mä maalan yli.
Ja mitä tekniikoita tällä hetkellä käytät eniten? Onko se öljy se pää ja sitten spray?
Joo, öljy on se pää. Ja nyt joo. Kyllä se on näin. Nyt ei ole mitään veistosta ainakaan työn alla.
Haluan kysyä vielä yhden kysymyksen. Tuossa vähän sivusitkin jo sitä, että minkälaisessa ympäristössä kasvoit. Siellä oli vahvoja naisia, sinun sukupuolesi ei määritellyt sitä, mitä sait tehdä. Joo. Tai mitä sinulle opetettiin. Olet kertonut, että 70-luvulla oli hyvä kasvaa, koska sait leikkiä sekä leikoilla että magneeteilla, myös niillä nukeilla. Minkälaista olisi olla tyttö nyt? Haluaisitko elää lapsuuttasi vuonna 2019?
No, kyllä se varmaan riippuu, että minne syntyy ja minkälaisen perheeseen, mihin maahan, mihin kulttuuriin. Niin. Mun mielestä on, nyt sun pitää auttaa, kun mä en muista tätä. Tämmöinen nainen, siis nuori nainen Jenkeistä, joka on tosi iso pop-tähti, joka pukeutui niihin löysiin verkkareihin ja kaikki
nyt
tietää.
Nyt mä katson sua silmät suuraa. Kaikki teini. Tietää. Kaikki
nyt
teinit tietää.
Nyt tulin paha mukaan. Mikä
en
sen
tiennyt minäkään.
Joku
Ellie Goulding.
Ei. Niin kuin pitkät hiukset, vaikka saattaa olla sinisiä. Sitten näyttää tälle kieltä ja sitten sä löysät niin kuin adidakset. Ja,
nuori pop-tähti.
Onko täällä mitään yleisöpalstaa? Apua. Billie
Eilish.
Niin.
No niin, sieltähän se tuli.
Just.
Kiitos lasin taakse.
Just, tässä meidän oli tulos. Mä täytin just 50.
Nuori meistä naisista
suodaan mulle, koska mä oon, kiitos. Tämä suodaan mulle, koska mä oon puoli vuosisataa vanha.
No niin. Tässä 42-vuotiaskaan kulttuuritoimittaja on ihan heti löytänyt.
Että esimerkiksi mä tykkään siitä, että hän voi olla niin kuin, mä seuraan hän siis Instassa.
Joo.
Tai hänen jotain tileistään. Niin että voi olla niin kuin tyttö silläkin tavalla. Että ei tarvitse niinku olla vähäpukeinen, niinku semmoinen, että...
Myötärö esillä.
Niin. Niin mä luulen, että nyt on ihan niinku hyvä aika olla tyttö, mutta riippuu minne maahan syntyy.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani studiossa on pelottomia tyttöjä ja herkkiä bambeja maalaava Katja Tukiainen. Seuraavaksi haluan viedä meidät Venetsiaan. Opiskelit Venetsiassa parikymppisenä, mainitsitkin tuossa, että olet myös residenssitaiteilijana samassa kaupungissa. Mitä Venetsia on tuonut omaan taiteeseesi?
Joo, no mä lähdin sinne sitten. Se oli tärkeää, että mä pystyin siellä niin vaan maalaamaan, keskittymään siihen maalaamiseen ja ehkä vähän irrottautumaan siitä Suomen sen hetkisen taidekoulun kentästä tai käsityksestä, mikä oli niin täällä Suomessa ihan 90-luvun alussa. Oli tietenkin aina on tiettyä sääntöä ja joku on ei, noin ei kannata. Ja sitten niin jotenkin, että mä siellä niinku rohkeammin menin sitä kohti, mitä mä olin mennyt jo täällä Suomessa. Ja se oli toinen asia. Ja sitten toinen asia oli se, että se kaupunki on niin kuin maaginen. Että se antaa niin kuin luvan olla semmoinen, se kaupunki sinällään, varsinkin talvella, niin sehän antaa luvan niin kuin uskoa just siihen, mikä satufiltteri se oli. Joo, siihen, että me ollaan ihmisiä ja maailmassa tapahtuu hirveyksiä, me otetaan niihin kantaa sen, kun pystytään ja yritetään vaikuttaa sen, kun pystytään, mutta sitten välillä me tarvitaan niin kuin lepoa siinä maagisessa. Se on niin kuin eläis oikeastaan semmoisessa korurasias. Mä oon saanut 6-vuotiaana, kun mä oon ollut ensimmäisen kerran Venetsiassa, niin lahjaksi sieltä semmoisen värikkäällä simpukoilla päällystetyn korurasian. Se ei varmasti ole eettinen nykyään, eikä semmoisia simpukka-korurasioita saa myydäkään. Siihen liittyy pitempikin tarina vielä siihen korurasiaan, mutta se koko kaupunki on niin kuin semmoinen, kun siellä kävelee ja eksyy ja haluukin eksyä niin se antoi sitä luottamusta siihen ja sitten se sitä kautta tuli mun taiteeseen. Värejä ja joo.
Sen kaupungin asemakaavahan on hyvin erikoinen, että siellä olen joutunut pyytämään tai kysymään tietä useammankin kerran ja paikalliset ovat olleet kovin ymmärtäväisiä,
niin,
kun jo turistina menet kysymään, etkä ymmärrä, miten ne kadut menevät. Mutta Venetsiassa puhutaan myös tällä hetkellä siitä, että siellä on liikaa turisteja.
Mm.
Italian hallitus kielsi juuri isojen risteilyalusten pääsyn sinne historiallisen keskustan lähelle. Syyskuun alussa yli 1000 tonnin aluksia koskevat rajoitukset astuvat voimaan. Ja tämmöinen kieltohan on tehty aikaisemminkin, mutta se on purettu. Siellä vierailee noin 500 risteilyalusta vuosittain ja sitten me lentävät turistit päälle. Ja nämä aluksethan aiheuttaa vedenalaista eroosiota ja paikalliset ovat muuttaneet sieltä vanhasta kaupungin keskustasta pois, koska ei siellä ole enää ruokakauppoja eikä oikein muuta kuin niitä turistikrääsäkauppoja ja näitä liikkeitä. Mutta kenelle tämä Venetsia kuuluu sinun
niin
mielestäsi?
Niin. Joo. Tässä ensin mä sanon, että mulla on niinku tämmöinen itselle nauramisen niinku kauhea tapa ja itsepilkkaus. Ja mä aina vitsailen, mutta se ei tarkoita aina, että sit muut saa. Nyt mä niinku varoitan kuulijoita, että älkää tulko sanomaan jälkeenpäin, että mä vaan saan sanoa. No niin, nyt kun oltiin taas, me käydään joka toinen vuosi Biennale katsomassa aina, mun perhe ja mun äitikin on usein mukana. Ja me oltiin sitten nyt siinä, siis me ollaan aina paheksuttu näitä risteilyaluksia tietysti, koska tiedetään, miten ne tekee hallaa. Ja nyt on hyvä uutinen, että niitä rajoitetaan. Mut sitten me mentiin siinä Lidolle, siinä Venetsian edustalla on semmoinen pitkä saari, missä on autojakin ja pitkät hiekkarannat. Me oltiin menossa Vaporetolla sinne, sitten mun äiti vaan kysyi jotain, että no miten taas, että onko nostalginen olo. Niin nyt tulee se itseironia. Mä sanoin, että ei, vaan mulla on niinku omistajaolo. Että mä niinku, tää oli nyt se.
Kyllä.
Eli mä niinku sillä oikeutuksella, että mä oon siellä joskus opiskellut, niin mä niinku koen, että se on mun. Ja sitten, kun ajattelee, niin miksei, kaikkien ihmisten pitäisi saada kokea niin. Mä tarkoitan, että mä tuon tämän ihmisen pianuuden tässä esille, että me kaikki haluttaisiin, että niinku kaikkien pitäisi päästä kokemaan se ihanuus. Ja sitten kuitenkin, mä oon niinku siellä turisti muiden joukossa. Mä oon niinku turisti niinku muut ja mun perhe. Että mikä se meidän oikeus ihmisinä on, niin se on niinku semmoinen loputon kysymys. Että me halutaan, niinku, että mä haluun. Mm-hmm. Mä haluun mennä sinne. Mun täytyy saada mennä, kun mä oon ennenkin ollut siellä. Miksi mun pitää, niin, koska mä oon jo, että toi on niinku, ne on niinku just näitä meidän, nyt kun me tiedetään kaikki, mitä me tehdään maapallolle ja silti me tehdään. Mm-hmm. Niin tää on vaikea. Mut sit ihan käytäntöön mennäkseni, niin ilokseni huomasin, että siellä on paljon nyt tullut mun mielestä siihen ihan ydinkeskustaan ruokakauppoja.
Et, ahaa.
Joo, että enemmän.
Mä en ole ollut 3 tai 4 vuoteen.
Joo, sinne oli tullut niinku enemmän, mutta silti samaan aikaan jotkut oli saanut sakot, siis jotkut kansainvälisessä uutisissa oli, että jotkut oli saanut sakot, kun he yrittivät jollain retkikeittimellä tehdä kahvia siinä Rialto-sillan kupeessa. Pidätetty hetkeksi, tai saanut sakot.
Joo.
No kuitenkin.
Kyllä.
Niin, että yritetään pitää siitä huolta, ja mua ei haittaa, jos tulee tämmöisiä maksuja niille, jotka on vain päivän, eikä sinänsä tuo sinne tuloa. Mäkin voin maksaa tämmöisen maksun. Mä niin kuin haluaisin, että se säilyy tulevaisuuteen niin, että kaikilla olisi oikeus nähdä sitä.
Tai pitäisikö vaan kaikista Euroopan vanhoista kaupungeista tehdä ihan rehellisesti tämmöisiä ulkoilmamuseoita muiden mannerten turisteille? Pitäisikö ne luovuttaa? Tehdä niistä sellaisia Disneylandeja.
Niin onhan se parempi.
Muuttaa pois sieltä kallista ja tästä neliöistä ja antaa sitten kaikkeen valtaa siellä ja tehdä niin tämmöinen kulttuuriteko ikään kuin.
Niin. Ja sitten siellä on nyt tosi paljon kiinalaisia myös.
Kyllä.
Siellä on, joo, kauppoja pitää myös ja pikkuputiikkeja ja niinpä meillä on nyt, mitä me, voitaisiko me perustaa joku residenssi sinne yhdessä vaikka?
Ehkäpä joku tämmöinen radion ulkotuotantokeskus.
Ja taide.
Ja taide, niin. Kyllä. Radio- ja taidekeskus.
Mut näin, että niin. Tämä on niinku iso kysymys maailmassa ylipäätään, että miten me voidaan olla, että me ei tuhota koko palloa.
Ja kenelle riittää se virtuaalilasien kautta saatu kokemus, vaikka olisi kuinka 3D, eli kolmiulotteista. Sinä olet syntynyt Porissa ja tehnyt kansainvälisen uran, matkustellut paljon, nyt asut Helsingissä, tulit tänne Pasilaan polkupyörällä. Mikä paikka sinun identiteettiäsi nyt määrittää?
Oho. Ja sitten mä oon käynyt koulun Kuusankoskelle.
Sekin vielä.
Mikä paikka? Kyllä se on niin jos se olisi kieli, niin se voisi olla Italia. Mm-hmm. Se voisi olla niinku Italia, koska mut niinku paikka. Kyllä se on. Tämä liittyy varmasti tuohon äskeiseen keskusteluun. Se paikka on varmaan se, että tietenkin koti, nyt musta tulee semmoinen suulsiida, niin se tyyppi, joka puhuu vaan kliseillä ja sitten se sai potkut. Että se aina, että missä on se koti. Mutta siis sitten se on myös liike. Niinku, just se, että et, niinku, itse asiassa kuin tärkeä se on se oma niinku, keho, että mä voin liikkua siinä paikassa, missä mä oon milloinkin, ja että mä voin tuntea sen niinku, tuulen iholla ja tämmöinen. Ja niinku, kyllä mulla on semmoinen, niinku, että ihminen onnellinen, kun se saa tutkia paikkoja ja vähän seikkailla.
Eli olla vapaa.
Olla niinku, vapaa. Mutta se paikka on kuitenkin se, että on turvallinen olla, että voi olla käyttää sitä satufiltteriä. Se on se paikka. Että oikeastaan mihin vaan paikkaan voi laittaa sen satufiltterin, jos kaikki on hyvin siinä niinku omassa mikrokosmoksessa.
Katja Tukiainen, sinun ensimmäiset ja villit, tomerat tyttöhahmosi nähtiin 90-luvulla. Mitä nämä tyttöhahmosi haluavat tästä maailmasta nyt lyhyesti?
Että voi sanoa asian niin kuin se on.
Mutta tämähän on se, mitä Trump tekee.
Ai kauheeta.
Tell it like it is.
Onko sillä tollainen sanonta?
No ja ainakin hänen kannattajiltaan olen nähnyt tällaisia.
Silloin se on slogan. No niin. Mä otan sen sloganin itselle ja mä muutan sen. Sitten mä muutan sen, niin kuin, että mä laitan sen hyvän puolelle.
Mitä sinä itse haluat maailmalta?
No lyhyt vai pitkä? Onko
no minuutti.
Vielä? No oikeastaan tämä on vähän pitkä, mutta semmoisen, että ihminen voisi vaikka, sanotaan näin, että jos on puolivirallinen illallinen ja vanhemman jonkun herran käsi tulee sun reidelle, niin sä voit ottaa sen käden tästä ranteesta ja lyödä siihen pöytään ja sanoa, että herra pitää sen käden siinä pöydällä. Ja näin mä oon tehnyt, mutta mulle on kerrottu, että kaikki ei voi, koska jostain syystä he niin kuin jäätyy. Ja mä haluaisin, että kaikki voi tehdä sen ja se yhteisö tukee sitä, että sanotaan, että näin ei saa tehdä silloin, kun joku lähestyy sun omaa henkilökohtaista rajaa, että kaikilla olisi se voima, että sanoo, että stop, ja sitten se on stop. Nyt mua naurataa, mutta mä oon oikeasti tätä mieltä, siis tämä oli nyt tämmöinen loppukiihkoilu.
Hyvä. Kiitos ajastasi ja ajatuksistasi ja kiihkoilustasi. Katja Tukiainen, tämä oli ilo.
Kiitos Pauliina.
Tätä Kulttuuri Ykköstä oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Katri Koivula ja Kulttuuri Ykköstä tuottaa Pekka Toikka. Vaikka mambaa lainatakseni vielä on kesää jäljellä, on Kulttuuri Ykkönen jo palannut niin sanottuun arkiaikatauluun ja se tarkoittaa sitä, että
Tuukka Pasanen tarkastelee huomenna keskiviikkona kalevauva.fi yhtyettä ja ilmiötä Helsingin musiikkitalossa. Ja perjantaina olemme Helsingin keskustakirjasto Oodissa, missä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa keskustelevat ajankohtaisista aiheista Heikki Pursiainen, Annu Kemppainen ja Mari Pantsar Jakke Holvaksen johdolla. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna. Tämän ja aikaisemmat Kulttuuri Ykköset löydät Yle Areenasta.